Mana filozofija vienmēr ir bijusi dzīvē saglabāt konsekvenci. Ja kaut ko esi iesācis, tad tam ir jānonāk pie loģiska nobeiguma, noteikti pie sasnieguma. Un tāpēc arī bruņoties spēki arī nākotnē tiks attīstīti zem šī karoga. Un tas ir plašais spējas spektrs, kas skara tieši mūsu sauzemes spējas, kājnieku taktiskās spējas, kur apakšā ir ļoti daudz apakšspējas, tā ir bruņojuma modernizācija, tā ir mehanizācija, tas ir netiešais uguns atbalsts, jeb artilērija. Un, protams, tiks attīstīti tāpat gaisa spēki, jūras spēki un arī speciālai uzdevumi dažādu struktūru vienības ar iesaisti un ieviešanu tās modernās taktikas, ko mēs tagad esam jau uzsākuši bruņotajos spēkos. Un noteikti tās būs balstītas uz modernajām tehnoloģijām.